Suður kjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson, svarar andsvari.
Herra forseti, þakka þetta andsvar. Ég ætla að mótmæla því að álit meiri hlutans í þessu máli sé rýrt, þvert á móti. Við gerum grein fyrir því meðalhófi sem þarf að vera og að það sé rökstudd þörf fyrir þetta. Svo að það sé nú sagt, varðandi rýrleikan. Frumvarpi sjálft að það gildi til loka ársins 2022, þá það eðlilegt vegna þess að við höfum ekki hugmyndu hvernig COVID-faraldurinn þróast. Það sem auðvitað lykilatriði í þessu það að reglugerðin sem að þarf að hvíla á þessari lagastóð, lögi sem slík eru bitlaus á reglugerðarinnar, að hún er eldundu skoðað á fjóra vikna fresti. Þannig að ef að henni skyndilega ekki þörf, það að segja þessara aðgerðir skyndilega ekki þörf, þá ekkert mál að hætta þeim, þó að lögin gildi áfram. Og ég legg bara áherslu á það að hvorki háttvirtu þingmaður nýja ég, en ég aðrir hér í salnum, hafa græna glórun það hvernig COVID-faraldurinn mun þróast á næsta eina til tveimur árum. Þannig að rósku beðlilegt að gildist í mér sér svona.
Háttvirtur fymti.